إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Tubazo wajtiba Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba soku sasa ne mirembe kumbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam tuja soma manhaj salikin nga kitabu cha Imam al-Allama Abdul Rahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah mumusoma kwa feguno emeza ya fiqh iranga tulimukulaba kitabu al-Hajj mutugenda okusomera ko hije yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yokaji yakola mburamuwe iranga hije yaitibwa hajjatul wada urwenso ngati yombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yaimilla muhijja eyo fastauda ashabahu nabiranga yasibula bashahaba be amakuru nayo gere ebigambo Jibate gerila munti alabika umbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama Obuanga ziwe buweddeyo Buyabaka kasanta genda kudamu kubeira nabu muhijja andala Na abeira nga yabaku viriza Babeira nga vieta gereza burunji nyo engeri jakura muhijja Na wishu barakallahu fikum Tuwalabia masaili agenja uro Aga kuatagana kuhijja Nga uruarero au wenyini nyini Wetu wako mye atowe tugenda okutandikira nenga tunatandika era mungeri yemu ne baganda bange ba mashaikh olwa lero Sheikh Osama Burhani Sendagire hafidhahullah yagenda okutuwayo faida tuleka tugende maso na musomo gwaffe wajazakumullahu khaira
alhamdulillah faida inshaallah jakwata bana ku kuhajira ngeri nti omuntu agenda okukola hijja kimukakatako obwetteeka okubeera nti alina enzikiriza mu mutima nti mikolo gya hijja mikolo gya ddiini si mikolo gya buwangwa kubanga abantu abamu twamanyako nti bagenda mu hijja naye ne bagamba nti tulabye emikolo ki gya buwangwa nga naffe wetunaana ebyaki ebyobuwangwa omuntu alina enzikiriza bwetyo yani tutya kuhajja okubeera nti tetetuuka kubanga hijja mikolo gya ddiini ng'essala nga zaka ng'ebyala niye okugamba nti mikolo gya buwangwa bw'abarabu si kituufu omusiraamu alina okubeera nti enzikiriza eyo agyesangula mu mutima gwe yani.
Techikoma kukomi yao ino songa nkulu nyo techikoma kukomi yao kubeira anti no hijya soboro mufako uwe mufako kubanga yoka toan tajisigaza nene dini ya yobu silamu asoboro kwa wakana na yo uwo utaura bintu bya Allah ebye dini kubintu bya babuze abantu yuwe tandikila wani wabye gunjizao nibakolera boba nibabiteeka mu bulamu bwabwe ng'ebyobuwangwa abaganda bye balina abanyankole bye balina abasoga bye balina neefaanako bwe bityo omusiraamu ateekeddwa okumanya nti hijja ddiini ddiini yennyini na byonna ebigikolebwamu byava eri Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'olaba essala nti ddiini yennyini byonna bye tukolera mu ssala kutama vunama nifanako bebityo byonna byaveryani eri Allah subhanahu wa ta'ala ngayatulagira tubikole bwe tulaba nti mu byobuwangwa waliyo okuvunama ab'ebyobuwangwa tebavunama bavunama bavunamira amayinja gaabwe nibavunamira ebigwa nibeyalya akawaka ku ttaka nibakola nebirefanako bwebityo sibwe kiri aha kakati naffe mu swala tukole ebyo singa ogamba nti eswala ndebidde ddala ng'ateyina nnyonja olwo na oba n'ogamba nti abasiraamu engeri gye basaddaaka kubanga n'abakafiri banabyabu wangwa nao basadaka nakwate embuzi najisalira lubale nakwate embuzi najisalira omusenje kati bwowulira nti anabasiraamu bakwate ebisone basalira Allah naam noga nti awa mama ebintu bino bifaanagana bino byobuwangwa tubyabi nga bifaanaganira ddala n'obusiraamu wabawo obusiraamu awo tewaba busiraamu kutuusa ng'oyawula ebyava eri Allah ng'obyawula ku ebyo ebyobuze abantu ebyegunjizaawo mu butamanya n'obuze obw'oku ntikko wallahu almusta'an tayib tugendagenda maaso barakallahu fikum n'okubaako amasaayiri ge tulaba ku hajji ng'olwaleero biiznillahi tabaraka wataala tugenda kulaba obukwakkulizo obwa hijja mu ngeri y'emu tulabe empagi eza hijja tukimanyi bulungi nnyo fenna nti hijja ibaada ate nga ibaadaati ez'obusiraamu naddala ibaadaati zino ennene ziba n'obukwakulizo bwazo n'empagi zaazo nga bwe twalaba nti essola erina empagi essola erina obukwakulizo akamu ku bukwakulizo bw'essola kwe kubeera ngaoli mutukuvu olina tahara min al ahdaafi wal akhbaath nga bwe twabirabye emabega oli mutukuvu toliiko najaasa wadde okubeera nti olina ekizuusi ate mu ngeri y'emu hijja naye mu ngeri y'emu erina obukwakulizo akamu ku bukwakulizo obwa hijja nga ke kasookera ddala al isilaamu kwe kubeera ng'omuntu agenda okukola hijja musiraamu kana akwakulizo kagwa butereevu mu akiida mu nzikirizaffe eyaki ey'obusiraamu nti tewali mulimu gwonna ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala gwakkiriza mu muddu okugyako ng'omulimu ogwo agukoledde ku ddiini ey'obusiraamu ku nzikiriza entuufu so si nti agukoze ng'ayitibwa musiraamu wabula alina okubeera ng'agukoze musiraamu inda nnaasi wa inda llahi subhanahu wataala ng'abantu bamwyita omusiraamu ddala ddala nga ne Allah amulaba muki musiraamu olw'ensonga nti abantu basobola okwyita omusiraamu naye nga oli mukaafu n'okusinga abamu ku bakaafiiri abantu abali mu madiini g'obukaafiiri kisobokera ddala bulungi naye Allah subhanahu wataala bw'abanga akuyita musiraamu obeera musiraamu wain kafaraka nnaasi abantu ne bakola batya ne bakaafuwaza mithaal osobola okusiŋŋaanayo abakaafiiri abayita abasiraamu nti bakaafiiri Allah abasiraamu abayita bakaafiiri aljawaabu la ye Allah abayita baki Allah abayita basiraamu ate bali abayita abasiraamu abakaafiiri Allah bayita baki bayita abakaafiiri osobola okusiŋŋaana jamaa takfiriya nga bakhawariji nga bakafara abasiraamu bakafara abasiraamu bakhawariji kiri mu nkola yaabwe kafara abasiraamu imma ne bakafara ne dhunubu ezitakafuwaza oba ne bakafara ne dhunubu ezikafuwaza naye nga tebasoose kutunuulira dawabit eza takfiri kwetegereza oba ddala ddala obukwakulizo obwo n'emawaana esekeddwa okutunuulirwa ng'omuntu akafuwazibwa oba ddala ddala zimaze okubeera nga ziggwera bulungi muntu oyo gwe bagenda okukafuwaza nabwe kityo akwakuliza akasooka kwe kubeera nti omuntu agenda okukola hijja musiraamu kana akwakulizo kabuna emirimu gyonna egy'eddiini emirimu gyonna egyaki egy'eddiini Allah takkiriza sala ya mukafiri takkiriza sala ya mukafiri Allah subhanahu wataala takkiriza kusiiba kwa mukafiri Allah subhanahu wataala takkiriza hijja ya mukafiri Allah takkiriza salaamu ya mukafiri Allah takkiriza kuliisa ddyo kwa mukafiri Allah takkiriza ibaada ya mukafiri yonna tagifunamu mpeera tagifunamu mpeera eri Allah subhanahu wataala omukafiri asobola okusiiba, omukafiri asobola okusaala, omukafiri asobola okugenda emakka. Mama Fina yasiiba ekisiibo ekiwedde, temwakimanyaako? Yagamba mbu yasiiba. Temwawulira nga agamba nti yasiibye? Kino kyentegeeza, kino kyetumaliriza. Enagamba hanasiiba kennaku awo naye nga mukaafu ataliimu kubuusabuusibwa mu bukaafiiri bwe eri oyo yenna ategera eddiini yaki y'obusiraamu. Mukulu w'abasamize, ne bwasiiba addahar, ne bwasiiba omwaka, tafuna mpeera yonna maaso gaani ga Allah subhanahu wataala. Abasaddaakira emisambwa, abasaddaakira emisingi, abasaddaakira enguudo, omusiŋŋaana ng'asaddaakidde oluguudo, kyawo ntosa kuyisaawo oluguudo, musambo gwawo mukambwe. Tulina kukola tutya? Tulina okusaddaakirawo omuntu, tulina okusaddaakirawo ente, tulina okukola biki bino nonna? Basiraamu abo bakaafiiri, si basiraamu. Ne bwazimba omuzikiti, ne bwagenda e Makka n'abeera eyo buwangaazi bwe, naye nga munda mu mutima mulimu ekigali. Ye n'abeera e Makka, n'abeereyo, sijja kudda Uganda. Abadabizi be Uganda mbampeere salaamu, abe Uganda mbampeere salaamu, kufane kumusiŋŋaana kukaaba awo. Naye nga mu mutima mulimu ebiki? Ebigali by'abalongo, nga nti abalongo bange gye bali eyo, gye bali eyo abalamiriza ng'asinzira kaaba. Tabeera musiraamu. Akalira k'abaana, akalira k'abaana yakateeka, bwakakeberako wanji seeka sheeka luja era kyatugamba wano wanji.
Omukyala omu yagamba omwana bw'alwala alwala nnyo, akalira ako okateeka mu mazzi n'omuyengera n'anywako, kaleeta n'emikisa. Tabonaabona nnyo mu dduniya ng'abalala.
Sa ate omukkiriza ye akayita kenda akavundu omulala emmese yakalya seeka akyatwogera Shabulaziz akyatwogera
yakatereka ade wayitayo bango pa yali anoonyaki addamu akeberawo yasanga ka kitundu tekaakuba nduulu nti emmese endya naye nanyini waako tika gyakayinamu
ate nga ye emmese tekalaba mugaso kaakati bino nno abaganda bennyininnyini abakiriko bennyininnyini balina engeri ezizaalawo ebintu byabwe bennyininnyini bagamba nti nkuyegere tetya ssabo bagamba bategeeza ayaga nti ffe tudde ne tukankana tetudde wali mu ssabo ne tugira ogenda okulaba ye ng'enkuyege owulira wali mu miting enkuyege ziri mukola ki ziri mu kulya bwe zirya bwe zirya kuyegere tetya ssabo olidde munnange nabwekityo subhanallah nsaba Allah atuwe enzikiriza entuufu abantu bangi bakola hijja wallahi nga bashiriko bennyini ne bagenda e Makka ne bayiwa omudidi gw'ensimbi naye nga tebalina nasibu yonna mu ekyo kye bakoze. So nga singa batereeza enzikiriza baligenza okudda nga bafaana ng'olunaku lwe baazaalibwa ngeyo amazambi gabakuddeko. Obujulizi ku nsonga eno bungi, kakwakulizo kano bungi. Aya emala egamba wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi. Teri nsonga ndala yonna lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yagaana okukkiriza okuwaayo kwabwe okujja kulwa kuba nti nno bakafaliraani Allah subhanahu wa ta'ala. Nagamba okiba Allah subhanahu wa ta'ala ti waqadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manfura, netutuukira emirimu gye baakola gyonna netugifuulanga embuyaga efuumuuse etalina mugaso gwonna. Allah natulaga nti baakola emirimu, emirimu gikola gitya? Baakola naye bye baakola byonna Allah takkiriza. Naagamba nti waman arada al akhirata wasaa laha sa'yaha wahuwa mu'min, wahuwa mu'min ayagala akhira naagikolerera naye nga muki mukkiriza. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, oyo afaanako bw'atyo yagenda okujja ne kaweefube Allah gw'agenda okumwebaliza. Yanyiikira n'akola nga mukkiriza, kitegeeza nti akola nga si mukkiriza Allah tenaje agenda kumwebaza. So nga yabikolera, yabikola n'anyiikira n'afuba n'akola atya. Nene embeera gye tuwangaaliramu okusiŋŋaana Haji nga yalina essabo ate mu ngeri y'emu nga yakwata akabokisi oluvannyuma lw'ejjuma n'akayisa mu basaaze, olidde bulungi eri muweereza mu ssabo ali n'omuweereza mu muzikiti, eyo embeera yeenyinyalwa mu nzikiriza ffe ey'obusiraamu era okakatibwako okumatira nti oyo ne bwasula mu muzikiti abeera mukafiri hatta yatuuba ila Allah okutuusa nga yeenenyereza Allahu subhanahu singa ogane dati siyinza gamba ti mukafiri omusajja yawaayo omuzikiti munnange oba tonnabeera na ddiini ekuwonya maaso gaani ga Allah subhanahu wataala kukuliza akasooka keeko tufunyeyo katono ku bujulizi bwako kukulizaako okubiri al aqilu omuntu alina okuba nga alina amaki amagezi kitegeeza nti hijja tekakata ku majinuuni hijja tekakata ku mulalu olw'ensonga nti rufi al qalamu an thalath ekkalaamu Allah subhanahu wataala yagisitula ku bantu basatu omu kubo wal majinuun hatta yafiiq ye majinuun omulalu okutuusa nga zeruddawa nga zengulu obwongo bukomyewo n'ategeera obwongo bukomyewo n'ategeera ekyokusatu al buluugh kwe kubeera nti nno akuze ali baligh njagala ntufune obubonero bwa buluugh kwetegeera nti omuntu akoze atya akuze bukulu nnyo kubanga bujja mu nsonga mpitirivu eza fiqhi al buluugh tutegeera tutya nti omuntu mu nnamula y'obusiraamu akuze waliwo obubonero busatu buli mushtaraka baina rijali wa nisa kamu kali khasa kubaki kubakyala kamu oba bubiri tujja kulabako okubiri insha Allah bonga bwe yawulidde bakyala akasooka shaddad akabonera akasooka kutegeera nti omuntu akuze sikyekirevu ha sikyekirevu yes agali kyekirevu shaddad akinyozezaawo kirevu na akabonera akasooka kutegeera omuntu nga akuze okwerooterera al ihtilam okwerooterera singa omuntu yerooterera aba akuze okwerooterera kumanyiddwa omuntu alaba nga yeebase nga yeegatta oba ensonga zonna ezikwatagana ku kwegatta n'aziraba nga yeebase ekyo kasita omuntu akifuna amanye nti akuze mu ddiini ekkalaamu etandika omuwandiikako ebibi n'ebirungi ne bw'obeera nga wakoli mwana wa kyejo nnyo maama wakwagala nnyo olyawo nam kasita omanya nti ekyo wakifunako awo okifunira awo kabonera akalaga nti okuze kubanga buno obubonero bwonna bwetugenda okulaga bwetugenda okuleeta sitteeka nti bwonna buteekeddwa okukuŋŋaana sitteeka nti bwonna buteekeddwa okukola butya okukuŋŋaana buggweyo nedda kasita wabaawo kamukokka kamukokka kitegerekese omuntu aba akoze atya aba akoze al ihtilaamu okwerooterera ekyokubiri kubuuzaako okubiriki nkola juma eddoboozi eddene musajja bwafuna kaseddoboozi ligejja kaseddoboozi ligejja khalasi nga tugamba nti oyakuze tabaamu neddaseho ekirevu tekiyingirawo wano bwabeera nga ekirevu kyamerera ku myaka etaano oba kimeredde ku myaka emeka ekirevu wano tekiyingirawo wano nogejja eddoboozi nakyo mu ngeri yeemu tekikola kitya tekuyingirawo wano kitiibwa tekewo kyembalabe asaanira embalabe kasita omuntu amera enviiri mu bifo ebyekyama ekiyitibwa al imbat zenviiri zokka ezitunuulibwa ku muntu okumanya nti akoze eki akuze omuntu yenna amanye nti azirina bagamba ashar al khashin ashar al khashin ziina kubanga nviiri eziri raf okufaananako enviiri z'omutwe okufaananako enviiri z'ebifo ebirala kifulumyamu ki ekyo omutunta waliwo abantu abalina omutunta nga mungi nam gusobola okujja mu bifo ebyo omutunta ogwo si kabonero ka bukulu nesinga zijanga nviri ezimanyiddwa buli muntu ategeera nti zino nviri kibaita al imbat mu bifo ebyekyama kitegeeza nti omuntu oyo aba afunye bulo nga hadith ya Atiyah al-Qurabi bwe kijjayo obulungi mukisa ya baba Banu Qurayza olwamala olutalo lwa Ahzab nga baba Banu Qurayza bamaze okubeera nga beefuulira abasiraamu bamenya endagaano ne beegatta n'abashiduka baali bazze okulwanyisa abasiraamu basaanye omutalo olwo olwa Handak olwa Ahzab nabbi saasa n'agamba sahaba la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Qurayza ne bagenda bwe batuukayo bonna ne babasalako enjogera eriwo ennaku zino okusalako kutegemedda si ambush ambush kubeera kwekwekerera mukubaawo ne mbagwikiriza ne wali kujja n'amaanyi bonna ne babawamba tebaalekawo bonna ne babawamba abasajja n'abavubuka kati waaliwo abalenzi kubanga alhukum kwali kubatta yennamula y'obusiraamu nga nabega nti kad hakamta fiihim bihukmillah yali agambani yajja n'akola hukumu kubo baagamba tetukkiriza hukumu yo gwe nabbi twagala hukumu yaani ya Saad bun Muaz sayyidu waba ansar bwe yajja n'ahakama kubo abasajja battibwa abakyala bo tebattibwa bamanyiddwa naye balina okwawula wakati waabo abakuze n'abakyali abaki n'abakyali abato kubanga omwana omuto tattibwa n'omukyala mu lutalo nga tulwana n'abakafiri omwana omuto tattibwa n'omuki n'omukyala kaakati agamba Atiyah al-Qurabi yali ali mu abo baba Banu Qurayza abayahudi nagamba fakuntu mimman lam yumbit nali mu abo abaali batannamira nviiri ezo kubanga abalenzi abaali basuubirwa akuze oba tannakula baabategeranga batya baba kwatanga ebifo byabwe ebyejano wabikkula bwe bamusiŋŋana n'akabonero ako nga maanyi tuyakoze atya ali mubasajja abakulu Atiyah al-Qurabi nalimu abo abaalirake nali sinnakola ki nali sinnakula n'alekebwawo n'abeera nga yafuuka omu ku basahaba omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabwe kityo ako nako kabonero kabulo al imbat kabonero akalala akabonero akalala na okweza emyaka 15 bwe bubonero obusatu obwegattibwako abasajja n'abaki n'abakyala tugamba nti nze ninda myaka 15 akamu ku buli obiri bwe twogeddeko singa kagira ku myaka 10 oba okoze otya oba okuse akamu ku buli bwe twogeddeko singa kagira ku myaka 10 bali ku myaka 9 oba okoze otya oba okuse kati ku bakyala kweyongerako obubonero bubiri akasooka alhayd singa omukyala agenda mu nsonga abaakuze kiro nno bannange kikakata ku bazadde okunabbaha abaana n'okubata ahada galiwo bintu byebayita Uganda twogereka ati mubiwulire ebyo twogereka ati twogereka ati slogan y'abazadde abononefu n'abamu ku basomesa abononefu n'abamu ku abo ba elamiyin abononefu bannanyini mpewo abakubiriza abazadde batuli n'abaana boogereka ati nabo bagagamba mwana wange bwoba oyagadde bwoba ofunye ekyetaago obupiira buno bukozese n'ebifaananko bwe bityo nam ebifaananko bwe bityo fe tugamba abasiraamu titwogereka ati abeera mu bifo bwe biti kitegerekese wano bwe twogerera kaati kubanga alasulu ku muzadde kubeera n'ensonyi eri omwana we kitegereka akalu shay'in bwe kikulemerera omwana musindike w'omusomesa omukuba akaama omusomesa nti njagala omwana wange oyo omunabbahe mulaba ali mu myaka 10, 12, 13 omubuulire bw'afuna obubonero bw'obukulu amanye nti akuze amanye nti kalaamu emuwandiikako ebyakola ebirungi Allah abimuwandiikako byakola ebi Allah abikola atya abimuwandiikako sisenga omushiriku sisenga omushiriku egibatera okusindika abantu basindika abaana esenga omushiriko nini ddatukwala wa imam oba amira ku kitundu bamukyala ku kitundu ategeera obusiraamu gwomanyi nti nategeera obusiraamu n'omutwalira muwalawo nomugamba nti omwana wange oyo mubuulirire ensonga z'eddiini kitegerekese bino ebintu bikulu nnyo abasiraamu okubeera nga babikola. Bassahaba baabikolanga ne bakwata abaana bawe ne baleeta eri nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naam, nabwekityo barakallahu fikum, eno nsonga yemu ku bubonero obutegeerera nti omukyala kwategeerera nti akoze atya, akoze okubeera nti nno ayingidde muheedhi. Kakati ojja wakabonero akalala nga alhamul yekufuna oluki olubuto, olw'ensonga nti omukyala tafuna lubuto okujjako nga asobodde oba nga asobola okufuna al inzal, okujjako nga asobola okubeera nga yeeroterera. Tasobola kufuna lubuto okujjako nga asobola okubeera nga yeeroterera. Kitegeerekese, jazakumullahu khairan. Obwo nno obubonero bwa bukulu. Kakati akabonero kano oba akakulizo kano kakolawo ki wano? Nti omwana omuto takakatibwako hijja, temukakatako. Tayib, law hajja, singa akola hijja, hijja ye bantuufu? Aljawabu naam, hajjuhu sahih, hijja ye nki ntuufu. Ani amunuyirira? Kubanga omwana omuto ekimanyiddwa tayina kasudi, taba na kigenderwa, si bwe kiri? Tayina nniya. Ani amunuyirira? Muzadde wa munuyirira. Omwana gwe twogerako wano ku masala ga hajji tegali mu tamyizi, obutafaana ku masala malala. Naam, amasala agasigadde ebintu bingi bakulaga nti omwana waba alina tamyizi. Tamyizi kiki? Kubeera nti ayawula ekiri wakati w'ekirungi n'ekiki n'ekibi. Tamyizi siniya tamyizi bawula bajinako ebigambo ebyenjawulo. Ekigambo kiri ashara kigibira myaka emeka? Myaka musanvu. Naye kukikwatagane hijja ne bwaba tannaweza myaka musanvu, ali myaka ena, ali myaka esatu, ali myaka etaano, omwana oyo hijja ye bwagikola ebeera ntuufu nga bwe tugenda okukiraba mu maaso. Kitegeerekese, hijja y'omwana oyo ebeera nki? Ebeera ntuufu. Tayib, tayina kasud, ali awo azanyisa baaluuni bwalya gundi biskwiti bwanuunenga bwanuunengalo bwa ani amunuyirira? Naam, muzadde we. Amakulu muzadde we yatambula nga yayina ekigendererwa kya hijja, yetisse ki? Omwana ono. Kitegeerekese, amwekesa buli kyonna ekyekesebwa omuntu omukulu okubeera nga tukikola nga muhurimu nga bwe tugenda okukiraba. Wabula singa omwana oyo akigwamu tayina fidiya, ku kawulu ya fidiya gye tugenda okulaba mu maaso. Amakulu takatibwako nti nno asale gundi asale embuzi kuliwabeera alese ekintu ekiri wajibu oba nga agudde mu kintu ekiri mahadhuru nga tugenda okubiraba mu maaso nga tutuuse mu hijja. Kitegeerekese bulungi nga tutuuse ku nkola yaki? Ya hijja, hijja engeri gyekolebwamu. Batukyalaba amasail agali wabbali w'enkola yennyininyini yaki? Eya hijja. Kitegeerekese. Tayib, tulabye nti omuzadde amuggyako afuba okumwesambisa ebintu ebitakkiriza kubeera nga muhurimu abikola. Nga ki? Amwesambisa ebintu ebitakkiriza kubeera nga muhurimu abikola. Nga ki?
Ng'okuyigga.
Nga muhurimu. Jazakallahu khairan. Amakulu takkiriza kwata jinja, tamukkiriza kwata jinja n'akuba ekinyonyi oba eki? Oba ekisolo. Kitegeese bulungi? Aha. Nga ki ekirala? Naam? Okuyiwa omusaayi. Nga ki? Nga okutula omuti muharamu. Tamukkiriza kwata n'amitandika okumenyaamenya ematabi oba ebikoola by'emiti egiri mu ki? Egiri muharamu. Nga ki ekirala? Okusalako enjala. Nga okuteeka enkofiira ku mutwe n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo bitujja okubeera nga tulaba mu maaso nga tulaba mahadhurati zaaki za hijja biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tayib, ensonga endala gyetutekedde okumanya wano bwe kubeera nti nno hijja eno gy'abeera akoze omwana ono temumalira kubeera nti akoze ekiyitibwa hajjatul islaami, hijja y'obusiraamu. Ye hijja era ekakata ku muntu mubuwangaazi. Omwana ono hijja agikoze, ne hijja eyo bwakula aba akakatibwako okwekolera hijja. So nga eno yagifunyemu ki? Empeera. Tugenda kulaba hadithi. Hadithi egenda kukitugirayo bulungi nnyo biidhinillahi tabaraka wa taala. Nawe kityo barakallahu fikum, bwakula tugambe atekedde okubeera ng'akola ki? Ng'akola hijja endala nga bwe yagamba alaihi salatu wassalamu hadithi yusahihu al albani rahimahullah fi al-irwa ngisana mu musnad ya imamu ash-shafi'i imamu shafi'i ne kitabu cha hadith chiitwa al-musnad cha imamu shafi'i rahimahullah ne sunan ya imam al-baihaqi rahimahullah tabaraka wa ta'ala hadithi gamati ayyu masabi umana inna hajja umana inna kula hijja thumma balagha ulfanyimana kula atya ulfanyimana bila nga kuzeji nga kuze faalai hajjatun ukura akatiba kuhijja nchi hijja endala tayyib nsonga etegele kese nsonga etegele kese nga tayyib ujuli sibu kubina tinu umana mtu akula hijja hadithi ilim Bukhari حديث ابن بخاري امبك عليه الصلاه والسلام حديث ابن مسلم ابن مسلم ابن بخاري امبك عليه الصلاه والسلام جاء تامبرا ناتوكا مفيتيتوا الروحاء بياتوكاو شيافاسين كاني تشبينجا شابا السلام شيافا بوزانت منيل قوم مباني نبامغامت المسلمون تولي بسلام ni wambuza antu wa man anta ategwani na abagama ti Rasulullah nzombaka wani wa Allah pika wani nsonga banna angenkuru abantu banji bajikulia mwenso vi nyezo kubeiro mkubo saba Allah sasile atusonyewe nchiwa muntu wajia na kubuza gwani todeno todeli mugami nze gundi chitekele kese nze gundi tutwende ntwende chibuzo changu nyo gwani erinya lyo gwani nze gundi baamu kama manil qawm mwebani kati al muslimun tuli basilam baamu kama wa man anta te gwani kagana binaga rasulullah ajaga wane wana yaga rasulullah nimba kawani ndimo bakawa Allah nzomu bakawa Allah kakati ayizo kubuza jova ovawa womwe ruddawa naam ibuze ebyo naddala abantu abuza buze nnyo biharaja bikola bitya gamba bikalubirira omutima ne twemanyize ebuze ebyo naddala mbeera mu society zirimu abaki abantu abenjawulo kubanga ekikolo ku bantu kwagala kwemanya wakati waabwe waddinga abantu mbasukkirokola batya okubuza ovaawa va Uganda ovaawa va Kenya kitegerekese bikuli suhula mu bwango bwaki bwemenya kijja kusigala gati buliwo kifunamu obuzibu kisigala kikola kitya nabwo kito ekyo nakyo obulunga mbomba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwabanga bwe butyo saraha nze gundi wahakadha tayib ibn Abbas nanyina hadithi eno agan farafaati imra'atun sabiyya omukyala kyava kwato omwana omuto n'amusutula amakulu n'amuwanika nabbi amulabe naamu gama anti ya Rasulallah alihaza hajjun ona ina hijja ama kurubu imbamu kwa seza hijja afuni mpila mahijja nabinaamu gama anti naam nabinaamu gama anti naam aina hijja naamu gama anti walaki ajiru nao uline mpila za hijja yu tufunye wano nti empera za hijja zigabanyibwa omwana aline empera ze agati ali hadha hajjun ona ila hijja kitegere kesa na gamba naam aina hijja kitegeza nti alina hijja kitegeza nti aline empera zaki za hijja songa moto bi fadli Allah subhanahu wa ta'ala naam gati walaki ajru aina yomungeriye mo ine mpera za sa'i zo kutawana nokubira nti mukosa chi hijja nabwe kito hijja yomwana oyo ntufu iraji funa mo mpera atira mungeriye mo mama wo mwana oyo obatatawe aba mukosa za hijja yo naye afuna mpera mu mulimo ogwo gwabera akoze akokuliza ko kuna al elimo muslim naam kokuliza ko kuna al istifa omuntu okubira nga ino obuchi omuntu okubira nga alina obusobozi omuntu okubeera nga alina obusobozi ndowooza Sheikh Salman ne bwe siddayo mabega twayogera ku busobozi bimayogoni naam ku ntandikwa yaki yekitabo nga tusoma matini ga Imamu Saadi rahimahullahu tabaraka wa taala tugenda koma olwaleero biiznillahi tabaraka wa taala. Darusu yaffe inaddako tugenda kulaba arkanu za hijja, empaji zaki, empaji za hijja. Wafaka Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda, walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.